Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы? 14 март шаршемби Азаттык радиосу кечке берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Журналист Нарынбаев экс-президент Атамбаев тууралуу Заноза KG сайтына буга чейин жазгандарын төгүндөдү. Кыргызстан жана Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерлердин биргелешкен топторун түзүүгө даярдык көрүүдө.
Кыргызстанда 5ге жакын аскерилер бар да. Анан кийин ошолор жетишсиз болуп жатабы дегенде суроо болот да. Эмнеге ого бетер күчтөндүрүп жатканы мага чынында түшүнүксүз.
Британиялык окумуштуу дүйнөдөгү эң белгилүү астрофизик Стивен Хокинг 76 жаш курагында дүйнө салды. Бишкекте китеп кудугу долбоорунун жыйынтыгы чыкты.
Биринчи эле күндөрүндө 300-400 китепти сатыкка чыгарып сатылды. Кыргыздын тилин өнүктүрүү максатындагы китептер болчу. Анан окуялар деген китептер бар болчу. Мындайча айтканда жаштарга мотивация берүү максатында.
Мына ушул жана башка темаларга кененирээк алдыдагы жарым саатта токтолобуз. Адегенде болсо Гүлайым Ашакеева соңку кабарлар менен тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Улуттук коопсуздук комитети жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат акыркы бир нече жыл ичинде токтоткон жана кыскарткан кылмыш иштери башкы прокуратурага өткөрүлөт. Бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйында Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев бул иштер Коопсуздук кеңешинин катчылыгына келип түшүп, 12 мартта президенттин кароосуна жиберилгенин айтты. Коопсуздук кеңешинин катчысы ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин декларациясы жөнүндө да түшүнүк берди.
Мы эту работу просто будем контролировать и, соответственно, своевременно запрашивать информацию.
Биз бул ишти көзөмөлдөп, салык прокуратурадан маалыматтарды сурап, аны мамлекет башчыга берип турабыз. Деген Дамир Сагынбаев бүгүнкү маалымат жыйында коррупцияга каршы жүрүп жаткан күрөш Коопсуздук кеңешинин 8 февралдагы чечимдерин ишке ашыруу тууралуу да айтып берди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Англияда мурунку тыңчынын кызы менен уландырылганы боюнча Москва расмий кайрылуу алгандан кийин 10 күн ичинде жооп берерин билдирди. Британ премьер-министри Тереза Мэй Орусияга каршы кандай чаралар киргизилерин жарыялайт деп күтүп жатышат. 12 мартта Британ өкмөт башчы мурунку орус тыңчысы кызы өкө Британияда ууландырылганда колдонулган уулуу зат боюнча 24 сааттын ичинде түшүндүрмө берүүнү Москвадан талап кылган. Америка Кошмо Штаттары, Евробиримдик жана НАТО өлкөлөрү Британ премьеринин Скрипаль кызы өкө Орусияда жасалган зат менен ууландырылышы ыктымал деп айтканына макул болушкан. Ал уу советтик доордо алынган новичок деп таанылган заттардын тобуна кирет деп билдирген Тереза Мэй. Ушу тапта ооруканада жаткан 66 жаштагы Сергей Скрипаль менен анын 33-дөгү кызы Юлиянын абалы дагы эле оор. Алар 4 мартта Англиянын Солсбери шаарындагы соода борборунда эс үчүн жоготкан абалда ооруканага жеткирилген. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар инвестициялык долбоору боюнча милдеттемелер аткарылбаганына байланыштуу келишимден чыгууну чечти. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгулов Азаттыкка кабарлады.
Техникалык экономикалык негиздемени даярдоо процессинде инвесторлор консорциуму тарабынан кыргыз өкмөтүнүн функционалдык жана техникалык талаптарын кеңири чөйрөсү боюнча шарттары сакталган эмес. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун эл аралык долбоорлор жана бизнес сектордун колдоосунда өз күчү менен ишке ашырууну чечти.
Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча кытайлык Huawei Technologies компаниясы менен 2 ай мурда келишимге кол койгон. Жалпы баасы 60 миллион долларлык долбоордун алкагында өлкөдөгү 2 шаар жана 3 кан жолго көзөмөл камералары орнотулмак. Казакстанда сот мурдагы экономика министри Кубандык Бишимбаевди жемкорлук боюнча айыптуу деп таап 10 жылга катаал режимдеги абакка кести. 38 жаштагы Бишимбаев өмүр бою мамлекеттик кызматта иштөө укугунан да ажыратылып, мүлкү конфискацияланды. Ал буга чейинки сотто президенттин жана элинин ишеничин актай албаган үчүн Назарбаевтан кечирим сураган. Бишимбаев 2016 жылы 8 ай экономика министринин кызматын аркалаган, 2017 жылы кармалган. Тергөөнүн версиясы боюнча Бишимбаев Байтерек холдингин жетектеп турганда 1 миллиард 200 миллион теңге уурдаш үчүн кылмыштуу топ уюштуруп, Кызыл Ордодо айнек заводун курууга бөлүнгөн каражатты кымырган, курулуш ишканаларынан пара алган. Бишимбаев Казакстандагы мамлекеттик жетекчилердин жаңы муунун тарбиялайт деп эсептелген болошак программасынын алгачкы бүтүрүүчүлөрүнүн бири. Соттогу жарыш сөздө мурдагы министрдин энеси прокурорлор сураган 12 жылдык абак мөөнөтүн инсанды жок кылуу деп баалап, соттон уулун актоону өтүнгөн эле. Генгазу тармагында экспорттук алым киргизүү демилгеси Кыргызстанга зыян тийгизиши ыктымал. Мындай пикирин бүгүн Бишкекте өткөн жыйында генгазуу компанияларынын өкүлдөрү билдиришти. Генгазуучу компаниялардын жетекчилери экспорттук алымдар Кыргызстандын экономикасына гана залака келтирбестен, көптөгөн ишканалардын жабылып калышына да жеткириши мүмкүн деп кооптонушат. Буга чейин казылган генди өлкө ичинде кайра иштетүүдөн пайда көрүү үчүн экспорттук алым киргизүү маселеси парламентте жана өкмөттө көтөрүлгөн. Расмий маалыматка караганда 2016 жылы тоо-кен компаниялары мамлекетке төккөн салыктын жалпы суммасы 7 миллиард сомдон ашкан. 2014-16 жылдары бул тармакта 17 миңдей адам иштеген. Ооганстандын Фарах жана Гилмент провинцияларындагы бүгүнкү чабуулда коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 10 кызматкери мерт кетти. Жарадарлар да бар. Фарахтагы кылмышты азырынча эч ким мойнуна ала элек. Бирок өткөн апталарда бул аймакта талиптер адам өмүрүн алган бир катар кол салууларды ишке ашырышты. Ал эми түштүктөгү Гилмент провинциясындагы чабуулга талибан кыймылы жоопкерчиликти алды. Ошол эле маалда Фарахта 15 талип жоочусу жок кылынганын дагы ооган өкмөтү кабарлады. Британиялык окумуштуу дүйнөдөгү атактуу астрофизик Стивен Хокинс 76 жашында көз жумду. 21 жашынан тарта өмүрүн майыптар арабасында өткөргөн менен профессор илимине даражасына жетип, илимге эбегейсиз салым кошуп, аалам сырларын изилдөөдө бир топ ачылыштарды жасаган окумуштуу дүйнө салды. Дүйнөлүк илимге эбегейсиз салым кошкон окумуштуу тууралуу азаттыктын обосунан бир саамдан кийин уга аласыз. Анда ушуну менен сөздү Айнура сизге берем.
Рахмат, Гүлайым Ашакеева. Соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңизге сала кетейин, эми болсо аба ырайы жөнүндө 15 мартта Кыргызстан аймагында ымал маалы менен жаан жаайт. Чүй талас өрөөндөрүндө жана тоолуу аймактарда кар жаайт. Абан температурасы чүйдө түнкүсү 0.5 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 1.6 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0.5, күндүз 3.8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градус, күндүз 1.6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1.6 градус суук, күндүз 0.5 градус жылуу. Бишкекте гез-гез менен жаан жаайт. Аван температурасы түнкүсүн 0.2 градус суук, күндүз болсо 1-3 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Журналист Нарын Айып мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тууралуу занозы кежи сайтына буга чейин жазгандарын төгөндөдү. Бул кадамын журналист соттун чечимдерин макул эмес болсо да аткарууга мажбур экендиги менен түшүндүрдү. Каным Гүл Элкеева кененирээк токтолот.
Журналист Нарын Айып мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аброюна байланышкан сот чечимдерин аткаруу максатында өзүнүн сайтына 3 төгүндө жарыялады. Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, ал өзүн күнөөлүү деп эсептебей турганын, соттун чечимин аткарууга аргасыз болгонун билдирди.
Соттун чечимин аткарыш керек, андан биз качкан жокпуз. Аргасызбыз аткарганга. Адилеттүү эмеспи, күнөөлүүбүз деп эсептебейбиз. Анткени чечимдердин балансы туура эмес дейт. Айнес турганыз экен. Атамбаевдин бир намысына тийген бир да сөз жок. Эч бир жеринде. Мына 3 чечим. 3 чечимдин бирөөндө дагы эме жок. Намыска тийген жештиме биринчи деп айткан. Анча-мынча мындай тие турганы мисалы үчүн Акаевдин 50 миллион рублу сыяктуу. Бирок аны биз ушундай болгон деген жокпуз да. Акаев айтты деп атабыз. Эми үчүн Акаевди сотко бербейт?
Башкы прокуратура былтыр журналисттер Нарын Айыпты, Динам Асылованы жана Заноза Кейжи сайтын Атамбаевдин арнамасына шек келтирди деген негизде сотко берип, жалпысынан 27 миллион сомдук доого чыккан. Райондук жана шаардык сот прокуратуранын доосун толук канааттандырган. Сот макалада айтылгандарды жокко чыгаруу жана аталган сайтты жабуу чечим чыгарган. Бул иштер февраль айында жогорку сотто каралып, сот чечимди күчүндө калтырган болчу. Ошол себептен Нарын Айып 13 мартта өзүнүн жаңы ачкан сайтына Текебаевдин юристтери кулаган учактагы жүк Атамбаевдин үй бүлөсүнө таандык болчу. Өмүрбек Текебаевдин камалышы интрига курчу баштады деген темадагы макалаларда айтылгандар жана Акаевдин айтуусунда Чыңгыз Айтматов 50 миллион рублду жазуучулар союзунун кызматкери Атамбаевга берген деген сөздөр чындыкка дал келбейт деген 3 төгүндө жарыялады. Журналист Серепчи Турат Акимов муну журналисттин жеңилүүсү эмес, жалпы сөз эркиндигине таасир эте турган соттук өндүрүш деп баалап жатат.
Нормай чалчады, бул жерде мясорубкага тыгып койгондо адам өзү эле эрилип калат. Бул атайын журналистикага бүт ошо сөз эркиндигинин тарабына чоң таасир кылалы атайын жасалган судебный мясорубкада. Адамды жөнүнө эрип салышты. Ошон үчүн чарчагандарына макул болду да.
New TV телеканалынын жетекчиси Нурлан Шакиев бул көрүнүштүн бири бирине кайчы келе турган эки жагдайын белгиледи.
Бул аябай чоң зыян алып келет да ошол абройунача. Себеп дегенде кайсы бир деңгээлде ал өзүнүн туура эмес жазгандарын моюнга алып атат да. Демек журналист туура нерсени жазыш керек. Объективдүү болуш керек, калыс чагылдырыш керек деген принциптерден кандайдыр бир кызыкчылыктардан улам тайып кеткен сыяктуу болуп кабылданат да. Экинчи жагы албетте ал аргасыз болушу да мүмкүн да ошогочу. Бирок эмне деген күндө да жыйынтык бирөө да. Бул жакшы көрүнүш эмес. Коркунучтар болот, көбү мындай чындыкты дагы айта албай калышы мүмкүн да ушундай нерселерден уламчы.
Анткени менен журналисттер кол тийбес болбошу керек. Бул башкаларга сабак болот дегендер да жок эмес. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев билдирди. Депутат өзү дагы жоопкерчиликти күчөтүү максатында маалымат айдыгын көзөмөлгө алып, интернет, социалдык тармактарды мониторинг кылчу орган түзүүнү демилгелеп келет.
Журналист болуу, депутат болуу, президент болуу соттун чечимди аткарыш керек. А иначе бизде мыйзамдуулук болбойт. Журналисттер булар неприкасаемый кишилер эмес да. Эми ар бир журналист ар кишине жазганда ойлонуш керек хотя бы. Жоопкерчилик жактан туура эле фактарды текшердиби, текшерген жокпу? Башка тараптан интервьюну алдыбы, жалган жокпу? Ошону хотя бы ойлонуп башташ.
Жарандык коом медиа өкүлдөрү доого жыгылган журналисттерге жардам катары акча чогултуп башташкан. Нарынайыптын айтымында анын суммасы учурда 400 000 сомго жетти. Мындан сырткары Адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова 3 миллион сомго, Атамекен партиясынын 2 юристи 10 миллион сомго айыпка жыгылган. Ушундай соттук жараяндардан улам эл аралык уюмдар Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча рейтингде артка чегингенин өз баяндамаларында белгилеп келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан жана Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерлердин биргелешкен топторун түзүүгө даярдык көрүүдө. Мындай маалымат кыргыз жана орус куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен машыгуусунан соң белгилүү болду. Азырынча бул топтор эмне милдетти аткара жана кандай негизде түзүлөөрү дайын боло элек. Ал тапта коргоо тармагындагы Орусиянын таасири күчөп жатканына чоочулагандар да жок эмес. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстан жана Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн аскерлеринин бириккен тобун түзүүгө камылга жүрүп жаткандыгы тууралуу расмий Бишкек айтып чыкты. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев бул маселе боюнча атайын жыйын өткөрүп, даярдыкты мыктап көрүү тапшырмасын да берген. Андан мурун Балыкчы шаарында кыргыз-орус аскерлеринин биргелешкен машыгуусу өткөн эле. Машыгууга катышуу үчүн келген Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн борбордук аскер бөлүгүнүн командачысы Александр Лапин менен жолугушууда Дүйшөнбеев аскерлердин бириккен тобу боюнча маселени кайрадан көтөрдү. Башкы штаб тараткан бул жолку маалыматка караганда Райымберди Дүйшөнбеев бириккен топту түзүү жөнүндө эмес, анын ишмердигин күчөтүү жөнүндө кеп кылган. Ошондуктан Кыргызстан менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнөн куралган бириккен топ кайсы максатта түзүлөт, канча кишиден турат деген суроолор көпчүлүктүн кызыгуусун жаратууда. Башкы штаб бул суроолорго толук жооп берүүдөн баш тартып, Орусия менен аскерлердин бириккен тобун түзүү боюнча маалыматтын бир бөлүгү жашыруун экендигин билдирүүдө. Башкы штабтын маалымат кызматынын өкүлү Гүлзат Жарашова азырынча биргелешкен органды түзүү боюнча даярдык гана көрүлүп жаткандыгын айтуу менен чектелди.
Бул Орусиянын коргоо министрлиги менен эки тараптуу аскердик кызматташтыктын алкагында жүрүп жатат. Мен азырынча ушул гана нерсени айта алам. Калган иштер даярдык этабында турат. Бул пилоттук долбоор катары даярдалып жатат.
Мурдагы вице-премьер-министр генерал Токой Мамытов Кыргызстан менен Орусиянын аскерлигинен курулган бул орган тышкы коркунучтарга бирге каршы туруу, координацияны күчөтүү милдетин аркаларын айтууда. Топтун курамында Орусиянын Кыргызстанда жайгашкан канттагы аскер базасы баш болгон аскер объекттери жана жергиликтүү аскер бөлүктөрү кириши мүмкүн.
Ал жерде жеке канттагы база эмес, ал да кирет. Мүмкүн дополнительный дагы бир аскерлер кошумча кошулат. Кыргызстандын айрым аскер бөлүктөрү да кирип калышы мүмкүн. Ошонун баарын азыр сүйлөшүү процессинде. Анын курамы кандай болот? Ошол негизи максат бул жанагы ОДКБ мамлекеттеринин чек арасынын бекемдөө.
Орусия аскер базалар жайгашкан өлкөлөрдө бириккен аскер топторун түзүүнү буга чейин эле баштаган. Алсак, былтыр Арменияда Орусия менен мындай орган түзүлгөн. Анын курамында Армениядагы Орусиянын 102 аскер базасы жана армян күчтөрү кирген эле. Анын негизги милдети катары эки өлкөнүн чек арасын кайтаруу жана керек болгон учурда биргеликте аракет көрүү деп аталган. Ошондой эле Тажикстан менен Орус армиясы аскерлердин бириккен тобун түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөн жылы өткөргөнү маалым болду. Тажикстанда Орусиянын чет элдеги эң ири аскер субъекттеринин бири 201 аскердик база жайгашкан. Мындай кырдаалда Кыргызстанда түзүлчү бириккен аскер тобу да дал ушул милдеттерди аркаларын айткан коопсуздук чатындагы эксперт Артур Медетбеков, бирок өз өзгөчөлүктөрү болоорун санап өттү.
Бул ошонун бир түрү. Келечекте бизде ошондой эле база болот. Тажикстан менен Армениядагыдай бир чоң мындай база болбойт, дивизия болот. 102 дивизияда ал жерде бир 8-10 000 кишилик мында чоң дивизия бар. Экинчиден Армения болсо немере менен чектешет да, Турция менен чектешет, Тажикстан болсо Афганистан менен чектешет. Бизде ошондой чектешкен коркунучтуу же коркута турган мамлекет азырынча бизде жок.
Орусиянын аскерлеринин бириккен тобун түзүү боюнча маалымат чыгаруу менен коомчулукта талкуулар башталды. Эң ириде Москванын Бишкекке аскерий таасирин күчөтүп жатканынан чочулагандар чыгууда. Жарандык активист Адил Турдугулов бул жагдайды табышмактатпай, кыргыз бийлиги кеңири маалымат бериши керектигин белгилейт.
Деги эле көз карандысыз деп эсептелген мамлекетте аскерий базалардын жайгашуусу чет мамлекеттен. Бул өзү түп тамырынан тура эмес да. Окуветтер Орус Кыргызстанда 5 жакын аскерийлер бар да. Анан кийин ошолор жетишсиз болуп жатабы деген да суроо болот да. Эмнеге окуветтер күчтөндүрүп аларды керек болсо биздин атайын кызматтарына чейин да иштетип, бүт окутуп, анан кийин ошол биздин коргоо органдарды дагы ошонтип мындай кийлишип жатканы мага чынында түшүнүксүз.
Орусия менен аскерлердин бириккен тобу түзүү боюнча кабар Орусиянын Кыргызстандын түштүгүндө экинчи база ачуу ниети айтылып жаткан учурга туш келди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат акыркы бир нече жыл ичинде токтоткон жана кыскарткан кылмыш иштерин башкы прокуратурага өткөрөт. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Англияда мурунку орустун чысы менен кызынын уландырылышы боюнча ишке Москва расмий кайрылуу алгандан кийин 10 күн ичинде жооп берерин билдирди. Казакстанда сот мурдагы экономика министри Куандык Бишимбаевди жемкорлук боюнча айыптуу деп таап 10 жылга катаал режимдеги абакка кести. Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар инвестициялык долбоору боюнча милдеттенмелери аткарылбаганына байланыштуу келишимден чыгууну чечти. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кененирээк таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, британиялык окумуштуу дүйнөдөгү эң белгилүү астрофизик Стивен Хокинг 76 жаш курагында дүйнө салды. Или Поздун балдары Хокинг бүгүн эртең менен Кембриждеги үйүндө көз жумганы маалымдашты. Атабыз көрүнүктүү окумуштуу жана улуу инсан болчу. Анын эмгектери жана мурасы биз менен дагы көп жылдарга калат деп айтылат билдирүүдө. Хокинг ааламдын пайда болушун изилдеп, кванттык космологияны түптөгөндөрдүн бири болгон. Кара туңгуюктар теориясы боюнча көп ачылыш жасаган. Радиациянын эсебинен ошол кара туңгуюктардын жок болушу тууралуу теориясы Хокингдин нурлануусу деп аталат.
30 жыл мурун кара туңгуюктардан жылуулуктун чыгышынын ачкандан кийин кала берген теориялык физикадагы олуттуу суроолордун бирине жооп таптым окшойт.
Профессор татаал илимий көрүнүштөрдү жалпак тил менен түшүндүрүүгө аракеттенчү. Ондогон жылдар бою жаңы теорияларды жаратып, докладтар менен чыгып сүйлөп, жыйын конференцияларга катышып келген Хокинг өмүрүнүн басымдуу бөлүгүн майыптар арабасында өткөргөн. 60-жылдардын башында илимпоздо борбордук нерв системасын жабыркаткан оорунун белгилери пайда боло баштайт да, тездик менен өтүшүп, аны шалгылат. Доктурлар ошондо ага 2-3 жыл эле калды дешкени менен, бул оор дарт менен профессор 50 көп жыл жашады. Маркум бетиндеги эле булчуңдарын кыймылдата алгандыктан, ал жерге атайын датчик бекитилип, анын жардамы менен компьютерди башкара алчу. 85-жылы өпкөсү катуу сезгенип, бир нече операциядан кийин сүйлөй албай калган. Добушу компьютердик атайын программанын жардамы менен чыкчу. Хокинг 12 ардактуу даражага ээ болгон. Британиянын падышалык илим коомунун жана АКШнын илимдер академиясынын мүчөсү. Илимдеги жетишкендиктери көптөгөн сыйлыктар менен белгиленген. 79-жылы Кембридж университетинде эң абройлуу академиялык кызматка татыган. Анын 88-жылы чыккан «Уақыттын кыска тарыхы» деген китеби окумуштууга дүйнөлүк урмат даңк алып келген. Хокинг жасалма интеллект адам баласына чоң коркунуч жараттат деп санагандардын бири болчу. 2016-жылдын апрелинде Илимпос кесиптештери менен бирге Альфа Центавра жылдыздар системасына нано-робот жөнөтүү долбоорун башташаарын жарыялаган. Өмүр бою астронавттардай болуп, салмаксыздыкты сезүүнү эңсеген профессор 2007-жылы атайын жасалган учакта Атлантиканы айланып чыккан. 2009-жылы атүгүл космоско учууну пландап, бирок саякат ишке ашпай калган.
Менимче адамзат ааламга багыт албаса келечеги жок болот. Калың элдин космоско кызыгуусун жараткым келет. Ааламга аттанууга көптөн бери кыялдангам. Салмаксыздыкка учуу биринчи кадам болуп калмакчы. Абдан толкунданып турам. 40 жылдан бери майыптын арабасына байланган адам салмаксыздыкка учууга мүмкүнчүлүк алууда. Бул чыныгы керемет.
Хокинг 42-жылы 8-чи январда төрөлгөн. Лондон жана айланасында чоңойгон окумуштуунун атасы тропикалык медицинаны изилдеген биолог болчу. Хокинг Оксфорд университетинде физика факультетинде окуган. Жогоруда айтылгандай, диагнозуна карабай илимге чоң салым кошуу менен бирге документалдуу фильмдерди жаратууга катышып, сериалдарда тартылган. Симпсон жана Футурама мультфильмдерде болсо өзүнүн добушу менен сүйлөйт. Хокинг 2 жолу үйлөнгөн, 3 баланын атасы.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Орусияда балдар үйүндө чоңойгон Дастан 30 жылдан кийин апасын Кыргызстандан издеп тапкан экен. Анын тагдыры тууралуу Лазат Жаныбек кызынын баянында.
Дастан 33 жыл мурун Ростов-на-Дону шаарында төрөлгөн. Төрөгөн энеси ымыркайынан баш тартып балдар үйүнө таштап кеткенин ал бала кезде эле түшүнгөн.
В детском доме живу, что я не в семье живу.
Мен балдар үйүндө чоңоюп жатканымды 4 жашымда аңдай баштадым. Муну акырындык менен өзүң эле түшүнөт экенсиң. Атене жок элем, толтуруп бала менен жашайсың. Тарбиячылардын айтканы менен болосуң. Кийин эс тартып калганда мени бирөө багып алса экен деп кыялданган күндөр болгон. Бирок 14 жашымда мени бирөө жарым багып алат, менин үй бүлөм болот деген үмүттөрөштү. Балким кыргыз болгондуктанбы? Мени эч ким албады.
Киргиз.
Бой жеткиче бир нече интернат алмаштырып, далай жолу ары-бери соолган Дастан төрөгөн энесин бир көрүүнү эңсеген. 4 жыл мурун ал калбыбүнү Кыргызстандан издеп тапкан.
Хотелось увидеть её, познакомиться.
Апамды элестете алчу эмесмин. Бирок бир жолугуп, өзүн көрүп, эмне үчүн мындай болуп калганын өзүнөн сурагым келчү. Биринчи жолу 17 жашымда анын Ростовто жашаган жерине барып издедим. Ал жакта эч дайыны чыкпады. Кийин бир тааныштар, апаң Кыргызстанда болсо табууга жардам беребиз дешти. Үй бүлө болуп жашайбыз. Ал мени кабыл алат деген деле жокмун. Бир көрүшкүм келчү. Акыры Кыргызстанга да бардым. Бир жумадай жүрдүм. Апамды ал адам тапты. Бирок мени менен жолуктурбадым. Кийин мага Ростовко келдим. Ошондо бир көрүштүк, бирок жакындаша алган жокпуз. Ал деле мени кабыл албады. Мен аны мурун эле кечиргем. Анда эч кандай капачылыгым жок.
Дастан азыр үй бүлөлүү. Өзү Новочеркасск шаарчасында мектепте мугалим болуп иштейт. Мындан тышкары мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам көрсөтүү боюнча социалдык долбоорду жетектейт.
Интернаттан кийин кесиптик коллежде билим алдым. Кийин армияга барып келдим. Ростовто жетимдер үчүн үй берилгенде үйгө кезекке туруп койгон. Армиядан кийин окумду уланттым. Кийин өзүм тарбияланган балдар үйүнө барып социалдык педагог болуп иштеп калдым. 30 жашымда Дима деген бала багып алдым. Ата болдум. Келинчегим Алена менен кийин таанышып баш коштук.
Дастан үчүн интернатта тарбияланган балдар кыздар анын бир туугандарындай. Өзү эрезеге жетип, үй бүлө күтүп жашоодо өз жолун тапса да, балдар үйү менен байланышты үзгүсү келбейт. Ал өзүнө окшогон жагдайга кабылгандарга колунан келишинче жардам берүүгө аракет кылып келет.
меня это получается делать. Ну, мне это не трудно делать.
Мен чоң үй-бүлө күтүп, таштанды балдарды тарбиялоого алгым келет. Балдар үйүндө тарбиялануучуларым өзүм менен чогуз күндөр көп. Мен өзүмдүн жеке жашоомду ойлоп, ишкерди кылып же башка нерсе менен деле алектенип кетсем болмок. Бирок менин тагдырым балдар үйү менен байланыштуу. Мен бул балдарга турмушта оордун таап кетүүсүнө, татуктуу өмүр сүрүүсүнө жардам бергим келет.
Понимать, это можно делать, а это нет.
Дастан менен бир көзкөн балдардын тагдырлары ар кайчы уланган. Мен бактылуу адаммын. Мен жолуман аташкан жокмун, дейт ал артта калган күндөрдү издеп. Лазат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Обуда Азаттык радиосу. Бишкекте мамлекеттик китеп палатасы жана Сават кыргыз китеп борбору биргеликте өткөргөн китеп кудугу долбоорунун жыйынтыгы чыкты. Студенттерди көбүнчө ийгиликке шыктандырган китептер жана даанышман ойлор, учкул сөздөр, макал, лакап жыйнактары кызыктырат экен, дейт сыйлык тапшыруу аземине катышып келген кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов.
Менин бул долбоордон алган китебим кыргыз эл жаңылмаштары жана ошондой эле жашоону өзгөрткөн 100 окуя деген китеп болду.
Ишеналы Арабаев атындагы улуттук университеттин студенти Дариха Болотбек кызы өзү окуган китептерден алган таасири менен бөлүшүп, мисалы жашоонун өзөгүн өзгөрткөн 100 окуя китеби ага ийгиликтерге шыктанууга түрткү болгонун айтып берди.
Бир инсан болуп тур да. Ал инсан аябагандай ушунчалык шаңдуу, күлүп жүрөт, жашоосуна бактылуу болуп жүрөт экен да. Анан адамдар таң калып сурашат экен, сен жашооңдо мындай кайгы болбойбу, муң болбойбу, сен ушунчалык эле жыргалып жашайсыңбы депчи. Анан ал инсан айткан экен да, бул менин тандоом депчи. Мен күнүн эртең менен турганда мен эки нерсени тандайм дейт да, кайгыны же кубанычты. Мен кубанычты тандоого мажбурмун дейт да. Демек мен күнүнө кубанычты тандоо менен, мен күнүнө кубанычта болгон менен жашоомдун баардыгын кубанычта өткөрүп атам, мен бактылуу жашап атам деген экен да. Бул нерсе менен ошол силер өзүңөрдүн келечегиңерди тандооңор, өзүңөрдүн жаркын жашооңорду тандооңор, бул силердин колуңардан келе турган нерсе, силер аны кааласыңар деген нерсени айтат да. Өлкөнү өнүктүрүү да силердин тандооңор, силер аны кааласыңар дейт да, эгер силер ошону чындап эле тандаган болсоңор депчи.
Дарихага жаккан китепти Нурбек Калыгулов менен Гүлүмкан Кубанычбек кызы түзгөн. Бул долбоорго Бишкектеги 7 окуу жайдын студенттери катышкан. Билим алуу ийне менен кудук казгандай деген макалдын өзөгүн карманып жана жаштарды китеп дүйнөсүнөн азык алууга үндөө ниетинде китеп кудугу деп аталган иш-чара өткөн жылдын 20-октябрында башталган. Китеп жарышынын жол-жобосу өтө жөнөкөй. Мында ар бир окуу жайга жарым баасында 1000 китеп берилип, аны 2 айга жетпеген убакытта биринчи сатып түгөткөн окуу жай жеңүүчү деп табылмак. Долбоорго катышкан Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенти Алина Тилектешова өздөрүнүн окуу жайына берилген китептердин кайсынысы өтүмдүү болгону тууралуу сөз козгоду.
Биринчи эле күндөрүндө 300-400 китепти сатыкка чыгарылды, сатылды. Ба кыргыздын тилин өнүктүрүү максатындагы китептер болчу. Анан окуялар деген китептер бар болчу. Мындайча жаштарга мотивация берүү максатында ошол китепти баштан аяк окуп чыктым. Мен үчүн өтө пайдалуу болду десем болот. Себеби адам качан өнүгөт, бирөөнүн кемчиликтерин болобу же болбосо ошол кетирген каталарын элге айтып берет китепте. Ошол китепти окуп, сен ошол катаны кетирбегенге аракет кыласың.
Алина өзү жана тең туштары негизинен ийгиликтерге жетүүгө дем берген, жол көрсөткөн, жашоого машыктырган китептерди окуганга кызыгарын. Бул долбоордо андай багыттагы китептер аз болсо да бар экенин айтат. Иш-чаранын жүрүшүндө таймашка катышкан 7 университеттин ичинен баш байгени Ишеналы Арабаев атындагы университети жеңип алганы. Биринчи орунга Кыргыз-Түрк Манас, экинчи орунга Жусуп Баласагын атындагы, үчүнчү орунга Бүйүсара Бейшеналиева атындагы искусство университети ээ болгону айтылып, аларга акчалай сыйлыктар тапшырылды. Долбоордун демилгечиси, Сабат Кыргыз китеп борборунун жетекчиси Нурбек Карагулов ушул иш-чарадан улам жаштар учкул сөздөрдөн баштап кыска нуска жазылган окуялардан турган китептерди окуганды жактырары дайым болгонун кеп салды.
Иш-чаранын жүрүшүндө биринчи жуманын жыйынтыгында бир университет алдыга чыкса, кийинки жумада башка университет алдыга чыгып абдан кызыктуу болду. Андан тышкары дагы бул китептерди алгандан кийин студенттердин кызыгуусу айрыкча соцсеттеринде жакшы байкалды. Инстаграмда болобу, Фейсбукта болобу, Фейсбук баракчаларында болобу, адамдардын посттору ушул китептерге байланыштуу болуп, китептердин ичинен афоризмдерди, учкул сөздөрдү же жаңылмаштарды, айрымдары табышмактарды коюп атты, айрымдары окуяларды окуп өздөрүнүн постторуна чыгарып жатышты.
Карагулов бул аракет кыргыз китептеринин жайылтуунун жаңы ыкмаларын издөө экенин айтып, Бишкекте орус тилдүү китептерди саткан 70 ашык китеп дүкөн бар болсо, кыргыз тилиндеги китептерди саткан жалгыз гана нуска дүкөнү бар экенин кошумчалады. Мамлекеттик китеп палатасынын директору Койчума Момункулов Азаттык уналгысына 2017 жылы Кыргызстанда 1000 ашуун аталыштагы ар кандай китептер чыкканын, бул сан буга чейинки көрсөткүчтөрдөн алдыга озгонун, алардын жарымынан көбү көркөм адабий жана балдар китептери экендигин билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ушуну менен шаршемин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин болсо апта темасын сунуш кылабыз.